እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፍርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዘዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ዕድማት። ሎሚ ቀዳም 1 ሰነ 2023 ወይ ድማ 3 ሰነ 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ዛዕባ ዘተኮረ ዘተ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምእሳና ክፀንሑ ዝዕድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዮም። ኣብ ወርሒ ግንቦት ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ዝሰሓበ ዑደት ናብ ቻይናን ሩስያን ኣካይዱ። ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ክልተ ዓበይቲ መራሕቲ ኣብ ዘቤታዊ ዞባዊ ዓለማውን መድረኻት ክህልዎ ዝኽእል ለውጢ ንምግምጋም ይምበኣር ሎሚ ሒዝናያ ዘለና ዛዕባ ኣብ ናይ ረቡዕ መደብና ኣብዚ ጉዳይ ክልተ በበይኖም ርእቶ ዘለዎም ኣጋይሽ ምዕዳምና ዝዝከር ኮይኑ ንሎሚ ከዓ ኣቐዲሙ ዲፕሎማሰኛ ኤርትራ ዝነበረን ሕጂ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቕመጥ ምሁር ኣህጉራዊ ዝምድናታት ዘርኣ ስላሴ ረድኢ ሽከርን ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብቐረባ ዝከታተል ነባሪ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ዓዲምና ኣለና። ኣዛታይት መኒ ኣፈወርቂ እያ ሕጂ ናብቲ ዘተ ክመርሓኩም።
ጋይሽና ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ኦክላንድ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ከምኡውን ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ከዓ ዘርእሰላሴ ረድኢ ሸከር ነዚ ቃለ መጠይቕ ንምግባር ፈቃደኛታት ስለዝኮንኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝቀረባ ኣብ ቻይና ብድሕሪ እውን ኣብ ሩስያ ዝገበርዎ ዕደት ብረብሓ ኤርትራ ኢና ክንሪኦ ክንፍትን ኤርትራ ካብዚ እንታይ ትርባሕ ብዝብል ክንሪኦ ኢና እሞ ብኣኻ ክጅመር ኣቶ ኣልኣዛር፣ እዚ ዑደት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይና ከምኡውን ኣብ ቀረባ ግዜ ብሩስያ ከመይ ይርኢካ እዩ ካብ ዝብል ብኡ ክንጀምር እሞ ድሓር ናብ ዝርዝር ክንኣት ኢና።
ንለይ ምልያ በዚ ዝሃብ ክንዕድል እውን ካልኣይ ምስጋና። እዚ ዑደት መዲሽ ሃንደበት ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ኣቀዲሞም ላዕሎት ስበስልጣን ናይ ቻይናን ሩስያን ብደረጃ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትራት ኣብ ኤርትራ መፅኦም ዕሙቅ ዝበለ ዝርርባት ገይሮም ስለ ዝነበሩ ንእግረ መንገዶም ከዓ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ ዕድመ ኣቅርቦት ገይሮም ስለ ዝነበሩ ብመሰረቱ ሃንደበት ኣይኮነን። ቁሩብ ሃንደበት ዝመስል እንታይ እዩ? እቲ ዓይነት ኣቀባብላን ድምቀትን ክብረትን ዘረኣይዎ ሓደ ፍልይ ዝበለ መልእኽቲ ከመሓላልፉ ቁሩባት ምዃኖም ዘንፀባርቕ ብምዃኑ ኣብኡ ንብዙሓት ሰባት ዘዛርብን ዘገርመን እዩ። ብመሰረቱ ግን ብደረጃ ሃገር ብደረጃ ዞባን ዓለምን ክረአ ከሎ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኽፈት ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ። ሓድሽ ኣንፈት፣ ሓድሽ ጉዕዞ ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ምትሕግጋዝ ብክልቲኡ ወገን ክፉት ማዕፆታት ከም ዘሎ ክሕብር ዝኽእል ስእሊ ገይረ ረኪበ እዩ።
መጀመርታ ሰላምታ ንኩልኩም ምንያ ድማ የመስግን ነዚ ዕድል እዚ ብምፍጣር ኣነ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ርእቶ እዩ ዘለኒ። እዚ ምብፃሕ ብናይ ዓይነኒ ናይን ርእዮ ዝበሃል ሕቶ ዓብ ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ። ብዓይኒ ህዝቢ ኤርትራ ድዩ ዝርአ ወይስ ብዓይነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰብዓት እዩ ዝርአ እዩ ዝበሃል? ኣብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ሰሪሐ ነቲ ኣሰራርሓ ናይቲ ትካልሲ ይፈልጦ እየ። እንታይ እዩ ትሕቶ ንባዕሉ እቲ ኣቀባብላ ቻይናውያን ቲ ሃገር ንዝመፀ ኩሉ ንሱ ድዩ ሓቲትዎም ንሶም ድዮም ሓቲቶሞ ዝካል ሕቶ ድዩ ግን እቲ ዲፕሎማቲክ ካልቸር ናቶም ከምኡ ናይ ኣቀባብላ ስታይ ኣለዎ ብሄድ ኦፍ ስቴት ኣብ ስታይ ዝኸውን ማለት እዩ። ናይ ራሻ እውን ሕጂ እንታይ ነቲ ስርዓት የርብሖ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ዘርብሖ ኣይኮነን ዝብርእቶ እዩ ዘለኒ። ሓደ እቲ ስርዓት ብክተሎ ዝፀንሐ ፖለቲካል ሲስተም ኣሎ ንሓዋሩ ክነብር ዝኽእል ስርዓት ብዘይዝኮነ ምርጫ ማለት እዩ ብዝኮነ ይኹን ናይ ኤሌክሽን ኢንስቲትሽን ዘይብሉ ኣካይዳታት ንክሰይጥ ሌጂቲማይዝ ንክገብር ካልእ ከዓኒ ምናልባት ነቲ ናቱ ሚሊታራይዝ ዝኾነ ሲስተም ንክሕግዞ ዝኽእል ቁጠባዊ ረብሓ ንክረኽበሉ ዘበግሶ ዕድላት ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ። ምናልባት ግን ክረኽቦ ይክእልኒ እዚ ምስ ግዜ ዝርአ እዩ
ራይ ዘርእስላ ኤርትራ ካብኡ እንታይ ትርባሕ ወይከዓ መኒ ዝርባሕ ዝብል ተቐፃሊ ትሕቶ እውን ንሳያ ነራ ንኤርትራ እዚ ዑደት እዚ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ክልትኤን ሃገራት እንታይ ክከርባሓ ይኽእል ኣልኣዛር በኣኻ ክጀምርሞ ድሓር ክትቀፀለሉ ኢካ ዘርእስላሰይ
ብወገነይ ዝተማልአ ረብሓ ኣለዎ ባህላየ ምክንያቱ ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ፈተነታት ዝረኣየት ዝተመኮረት ኣብ ሓደ እዋን ዋላ ንዘን ሕጂ ዕድማ ኣቅሪበን ምስ ኤርትራ ክትዛመዳ ዝፍትና ዘለዋ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንካን ሃባን ዝበሃላ ዘለዋ ምስቲ ሓፈሻዊ ዓለምለካዊ ዕፅዋን ክባን ዝበሃል ኣብ ኤርትራ እዩ ተጀሚሩ ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱ ሙሉእ ዓለም ብሓደ ድምፂ ብሓደ እኒት ወከልቲ ናይ ኩለን ሃገራት ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ማዕቀብ ክሕልፋ ከለዋ ሪዚስት ክትገብር ምክኣላ ብሕጂ ነተን ኣብ ልዕሊኣ እውን እንተኾነ ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን ማዕቀባት ዘሕልፋ ሃገራት እእሚና ኣረዲኣ ንሳ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ንየማነ ፀጋም ዘይትጥምት ኣብ ዝኣመነቶ ብናታ ቅየሳ ብናታ ሕርያ ኣብ ዝደለየቲ ዓውዲ ክትዋሳእ ከም ትኽእል ኣብ መላእ ዓለምን ክትዘራጋሕ ከም ትኽእል ዘመስከረትሉ ስለዝኾነ ካብዚ ሕጂ ዝመፀ ዘሎ ዝምድና ብኩሉ እንትንኡ ረብሓ እምበር ብሃስያ ኣይረኣየንን። ብዙሕ ዝዝረበሉ እንታይ እዩ ቻይናውያን ክኣቱ ከለዉ ሓደ ጥዑም ዝኾነ መፃወድያ ይድርቢ እሞ ኣብቲ መፃወድያ ምስእተውካ ከምዘይትወፅእ ይገብጡካ ዝዓይነቱ ኣብ ናይ ቁጠባ ዝተመርኮሶ ዕላላትን ትንታነታትን ኣሎ። ንዓይነሱ ኣይረኣየንን። ስለምንታይ እተን ነቲ ሃገረን ዘይርብሕ ውዕላት ፍሪመን ተሰማሚዐን ኣብቲ መፃወድያ ዝኣተዋ ዘለዎ ሃገራት እየን ዝክሰሳ እምበር ቻይና ትክሰሰሉን እያ። ስለዚ ንሕና ቅድሚ ሕጂ እውን ኣፈናዊ ይኹን እምበር ምስ ቻይና ስራሕ ዝምድና ኣለና። ናይ ስራሕ ጉዕዞ ናይ ልዕሊ 10 ዓመት 30 ዓመት እውን ዝምድና ይበሃል እዩ። ቻይና ኣብ ብዙሕ ዓውድታት ዝሰርሕሉ ባይታታት ኣሎ። ኤርትራ ዓለምለካዊ ትካላት ንናይ ቢሻ ዕደና ንከይጅምር ኩሉ ዝገበሩ ኣውዲት ብሽርክነት ምስ ቻይና ንዕኡ ሰጊራ ኤርትራ ተረባሒ ናይቲ ዕደናዊ መክሰብ ክትከውን ክኢላ ማለት እዩ። ሕጂ እውን እቲ ኣሰርቲ እዩ ክትክተል ኤርትራ ኣግሂድ እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ርክብ ናይ መራሕቲ ቻይና ዝበሎ ኤርትራ ረ ነገራታ ንክትጓሕጓሕ ኣይኮነትን ውዕላት ትገብር ዘላ ኤርትራ ምስሩሕ ውዱእ ዕዮታት ድርብ መክሰብ ንክትረክብ እያ ተኣቱ ዘላ ኢሉ ዓዊሉ ኣብ ቅድሚ መራሕቲ ናይ ቻይና ክዛረብ ከሎ እቲ መፃወድያ ንኤርትራ ይምልከታኒ ማለት እዩ።
ሕጂ ንኣብነት ኣቶ ኣልኣዛር ኤርትራ ካብዚ ምስ ቻይና ተረኣየ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ተረቢሐ ኢካ ትብለና ዘለካ ዝረአ ጭቡጥ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝተረኣየ ምዕባለ ኣሎ ዶ? ንኣብነት ከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ንሪኦ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ድዩ ኣብ መንገድታት ድዩ ዝተሰርሐ ነገር ትርኢ ኢካ እንተወሓደ ኣብ ኤርትራ ከምኡ
ዝተረኣየ
ነገር ኣሎ ዶ?
እቲ ኩሉ ዳታ ኣኪበ ክፅብፅብ ኣይክእልን። ብግሁድ ዝረአ ግን ኣብ ሆስፒታል ናይ ኣስመራ ማእከላይ ሕክምና ዝሰርሕዎ ዓበይቲ ትካላት ኣሎ። ናይ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ፀፀራ ዝተሰርሐ ብትካላት ናይ ቻይና እዩ ተሰሪሑ። ዓብዪ ቤት ትምህርቲ ናይ ዓብዲ ቀይሕ ብትካላት ናይ ቻይና እዩ ተሰሪሑ። ኩሉ እቲ ዘዛርብ ዘሎ ግን ኤርትራ ዕደናኣ ንከይጅምር ዝተገብረ ዓለምለካዊ ውዲት ናይ ቢሻ ብምትሕብባዝ ናይ ቻይና ጥራሕ እዩ። ኣሜሪካ ዝመራሒቱ ዝግበር ዘሎ ዕፅዋን ክባን ናይ ኤርትራ ንክፍንጠስ ኤርትራ ምስ ቻይና ተሰማሚዓ ኣብ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዕድና ውፍሪ ተካይድ ኣላ። ኣብዚ ሓፂር ግዜ ክረአ ምህርቱ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ ዞባ ማእከል ኣርባዕተ ናይ ዕድና ናይ ወርቂ ዕድናታት ይሰራርሕ ኣሎ። እዚ ምቲ ዘለኒ ድሩት ዓቕሚ ዝሪኦ ዘለኹ እዩ። ብወገን መንግስቲ እንተዝርዝር ዝያዳን ዝሓሸን ፀብፃባት መቐረበ ግን እዚ ኩሉ ኣባይታ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ዝሪኦ ስለዝኾነ ንዓን ክጠቅስ እኹል ይመስለኒ።
ኣራይ ናብ ዘርአ ስላሴ ክምለስ ኣቶ ኣልኣዛር ምስ ቻይና ዝተገብረ ርክባት ረቢሒ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ንኤርትራ ረቢሕዋ ወይ ተቂምዋ እዩ ዘረኣዩ ዕቤታት ወይ ምዕባለታት ውን ኣሎ እዩ ዝብለና ስቲ ምናልባት ብኣኻ ወገን ዝረእኻዮ ወይ ጎዲሉ እውን ትብሎ ነገር እንተሃልይዎ ኣብዚ ርክብ እዚ
ፅቡቁ ምንያ እንታይ ዝብላነ ዝምድናታት ምግባር ዝፅላእ ኣይኮነን ኣበይ ሞ ረቢሓ ኤርትራ ክንብል ዝኽእለና ዘዝህሉ ሰምናተይ ርእቶ ኤርትራ ምስ ምዕራባውያን ይኹን ምስ ኣብ ምብራቅ ዘለዋ ዓበይቲ ሃገራት ባላንስ ዝኾነ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ናይ ሃገር ዘገልግል ዝምድና ክትገብር እዚ ትዝተመርፀ እዩ። ግን እንታይ እዩ ንኩንነት ናትካ ምርኩስ ዝገበረ ንህዝብካ ዘርብሕ ዲፕሎማስያዊ ድምድና ምግባር ፅቡቅ እዩ። እዚ እንታይ ማለተ እዩ? ሕጂ ንኣብነት ዓለም ሲ ብናይ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ፖለቲካን ናይ ቁጠባን ረብሓታት ንኣሽቶ ሃገራት ኣይዕመፃን እየን ማለት ኣይኮነን፣ ንሱ ይኮነን። ግን እቲ ኣገባባት ናይ ዲፕሎማሲ ኣሎ ንኣሽቶ ሃገራት ዝክተልዎ ማለት እዩ። መጀመርታ ውሽጢ ዓድካ ዶ ተስሪ ፖለቲካዊ ፀገማት ዝኣሃልዩ ንውሳይ ትዕሪ ኑ ዓሪኻ ድማ ናብ ዞባኻ ትኸይድ ካብ ዞባኻ ውን ኩኖ ዞባኻ ትኸይድ ማለት እዩ። ድሕሪ እውን ብዩኤን ደረጃታት ፎርምስ ኣሎ እንታይ ትገብረሉ። ኣነ ብናተይ ረኣእያ ኣይረበሕትን ኤርትራ ፖለቲካዊ ረብሓ ኣይረኸበትን። እዚ ተገይሩ ዘሎ ዝምድና ንሓደ ዓብዪ ሓይሊ ናይ ምዕራባዊ ሓይሊ እንዳፀረፍካ ዘይ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ እንዳተዛረብካ ዝግበር ዝምድና ምስ ቻይናን ምስ ራሽያን እዚ ንረብሓ ኤርትራ እዩ ክብል ኣይክእል። ነቲ ስርዓት ግን ምሕቢ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ኣቶ ኣራዛል ገለ ክጠቅስ ፀኒሑ ኣነ ኣብኡ ይዓብየ ኣብ ቀረባ እዋናት እየ እውን ካብቲ ሃገር ወፅየ ምናልባት እቲ ትብሎ ዘንሐ ትካላት እውን ገሊኡ ፈልጠየ ኤርትራ ቁጠባዊ ረብሓ ረኺባ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ካብ ናይ ቻይና ድዩ ካብ ናይ ራሽያ ድዩ። ብሕጂ እውን እንተደኣ ክርከብ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ቁጠባዊ ረብሓ ዝበሃል ዘሎ ንበል ናይ ዕደና ነቲ ስርዓት ከገልግል ዝኽእል ቁጠባዊ ረብሓ እዩ ክመፅእ። እዚ ድማ እቲ ስርዓት ነቲ ናቱ ናይ ሴኪሪቲ ኢንስቲትሽንስ ንው ፋንድ ንክገብር ደኣ እምበር ናብ ህዝቢ ክኸይድ ዝኽእል ስ ኣይኮነን። እንታይ እዩ ፀገማት እተን ሃገራት እየን ዝስከሞ ዕዳ ተደኣ መፅኡ ድዩ ንባዕሉ ሕጂ ወፍርታት ተደኣ ተገይሩ ነቲ ወፍርታት ሲ ክፀውር ዝኽእል ሃገራዊ ኢንስቲትሽንስ የለን ኣብ ኤርትራ። እቲ ስርዓት እቲ ፕሬዚደንትን እቲ ኣብ የማኖ ጠጋቡን ዘለውን እዮም ንባዕሉ እውን ኣይክኽእልዎን እዮም። እንታይ ዘርእየካ እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ናይ ሸበትበት ነቲ ስርዓት ንምግልጋል ዳኣ እምበር ነቲ ሃገር ዝሓሊ ኣካይዳታት ኣይኮነን ዝብርኢተ እዩ ዘለኒ ነ
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ብዓይኒ ረብሓ ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም። ኣጋይሽና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ኣሜሪካ፣ ኣቶ ዘርኣስላሴ ረድኢ ሽከር ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። ኣዛታይት ምንያ ፍርቅያ ናብኡ ክንመልሰኩም።
ምናልባት ቅድም ኢሉ ኣቶ ልኣዛር ዘለዓሎ ነይሩ ኤርትራ ኣብ ዋላ ሕብራት መንግስታት ብዙሕ ፀቕጢ የጋጥማ ከም ዝነበረ ክባን ዕፅዋን ኢሉ ጠቂሶሎ ኣቶ ልኣዛር። ንኣብነት እንድሕር ድኣ ንዝክሮ ኮይና ኣብ ግዜ ደርግሲ ሩስያ ኣብ ጎኒ ትሽዑ ዝነበረ ናይ ደርጊ ስርዓት ኮይና ኣብቲ እዋንቲ ናይ ኤርትራ ናይ ነፃነት ምንቅስቃስ ትዋጋእ ዝነበረት ሃገር ከ እሞ ምናልባት ቃዋሚ ዝበሃል ፀላእ የለን ቃዋሚ ዝበሃል ፈታዊ ህውን የለን ዝብል ነገር ክጠቀስ ይከኣል ይኸውን። ግን ክሳብ ክንደይ እዩ ዘተኣማምን ዝርክብ እዚ ድሓር ከዓ ርክብካ ምስ ሓደ ወገን ጥራሕ ጌርካ ምስ ሓደ ወጋን ርእስካ ምግላል ወይ ንዕኡ ዘይምሕቋፍ ክሳብ ክንደይ ንኤርትራ ከርባሓ ዝኽእል? ንኣብነት እንቋቅሖ ካሳብ ሓደ ዘንቢል ኣይትግበሮ ዝብል ኣባሃህል ኣሎ ወይ ረብሓ ካብ ሓደ ነገር ጥራሕ ትግበር ምክንያቱ እሱ ተፀፊኡ ጨባሽ ትጠፍእ ኣለካ ማለት እዩ ዝብል ኣባህላታት እውን ኣሎ እሞ ኤርትራ እውን ምእንቲ ክትርባሕ ኣቶ ልኣዘራብ ዝርኢትካ
ቦቅ ምንያ ዘርኣ ስላሴ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቻይና ዝገበረቶ ገሊኡ ፍልጦ እየ ገሊኡ ኣይፍልጦን እየ ኢሉ ምስ ምዕራባውያን ዘይምስራሕ እንዳተፃርካ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ እንዳዘይተጠቀምካ ዝብል ነጥቢ መትሓዚ የብሉ። ምክንያቱ ምዕራባውያን ኣይግልሶምን ይትብሎ ቋንቋ ትገብሮ እዮም እንተልዩ ዝፀልኡ ዘለዉ ምዕራባውያን ስለምንታይ እዮም ተሻሪኮም ንኤርትራ ኣብ ማዕቀብ ኢትማ ከም ኤርትራ መጠን ብዕቱብ ጠሚትካ ክትመዝኖ ዝግባአካ እንታይ በደላ ኤርትራ ከም በደላ ኤርትራ ገይሮም ዝርእይዎ ዘለዉ ምርጫ የለን። እንታይ ኣብ ስዑድያ ምርጫ ኣሎ? ከመይ ገይሮም ኣሜሪካ 50 ዓመት ምስ ስዑድያ ተሻሪኮም ኣብ ግብፂ ብምርጫ ዝተገብረ ስርዓት እዩ ዘሎ? ከመይ ገይሮም እዮም ቢልዮንስ ግራንት ዝህዋ ንግብፂ ኣሜሪካ? ስለዚ እንታይ እዩ ትነጥቢ ንዕኦም ዝግድሶም ዘሎ? ስለምንታይ ዘይትልቅሑ በትናትና መፃወድያ ክትከሉ ዘይትኽእሉ? ስለምንታይ ዘይትምፅወቱ ከምቲ ኢትዮጵያ ዘበነ መለስ ትምፅወቶ ዝነበረት? ንኻ ኣይንምፅወትን። ዋላ ክባን ዕፅዋን እንተገበርኩም ሰሪሕና ርሂፅና ንነብር ኣለና ኣይንልምንን። ክልምን ብዘይምድላና ዘምፅዎ ዘለዉ ሳዕቢናት እዮም። ሓደ ካልኣይ ስለምንታይ ኣብ ሓንቲ ዘንቢል ኢልኪ ምንያ? ንሕና ናይቲ ሓደ ዘንቢል ዓፂና ኣይኮና ናብ ሓንቲ ዘንቢል ንኸይድ ዘለና። ኤርትራውያን ማዕፆና ክፍቲኑ ኩሉ ወፃኢ ዝምድናታት ዝብል ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ንኩሉ ብምክብባር ዝቐረበና ኣኽቢርና ክንቀርቦ ኢና። ንዝረሓቐና ከዓ ዋላ እንተረሓቐ ኣይክንርሕቆን ኢና። ከምኡ ስለዝኮነ ምስ ምዕራባውያን ኹን ምስ ኣሜሪካ ናይ ተፃራርነት ፖሊሲ የብልናን። ፅባሕ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕልና ዝገብርዎ ዘለዉ ሕንን ምባል ኣቕሚጦም ምሳኹም ክንሰርሕ ደሊና እንድሕሪ ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ እምቢ ከምዘይብሎ ሚእቲ ብሚእቲ ርግፀኛ እየ ኣፈይ መሊአ ዝዛረበሉ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ረብሓ ኢና ንረሓሓቐን ንቀራረብን። ናይ ኣሜሪካ ዘምፅዎ ዘለዉ ፖሊሲ ምስ ናይ ቻይና ፖሊሲ ክተናፃፅሮ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ቻይናውያን ኣብ ናትካ ዘቤታዊ ዕዮ ኣይዛርቡን እዮም። ናይ ስርዓት ድዩ ናይ ፖለቲካ ድዩ ናይ ሃይማኖት ድዩ ናይ ምርጫ ድዩ ኣይሓቱን እዮም። ኣሜሪካ ግን ክንህበኩም እንተኮይና ክንሕግዘኩም እንተኮይና ጥራሕ ዘይኮነስ ምሳኹም ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና እዘን ኮንዲሽን እዚአን ክትገብርዎን ኣለኩም ኢሎም ስለዝእዙዙ እዩ ምስኦም ንክንሰርሕ ዝፀገም ዝኾኑ ዘሎ። ናትና ምርጫ ኣይኮነን፣ ናቶም ምርጫ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ናቶም ፖሊሲ ንስ እዩ። ቻይና የዋፅኦም ስለዝኮነ መፅኦም ኣለው። እዚ መዓልቲ የዋፃእና ንድሕር ኢሎም ሰሙን ክርሕቆዮም እኮ። ስለዚ ከምታ ዝበልኪ እያ ቀዋሚ ምሕዝነት የለን ቀዋሚ ረብሓ እምበር። ስለዚ ኣብኡ እየ ዝኣምን ኣነ። ስለዚ ማዕፆና ንኩሉ ክፉት እዩ።
ኣራይ ክህቦን ዘርእስላሴ ኣብዚ ቶልኣዛልበልዓሉ ሓሳባት ርእቶካ ካበሉ ሞ ባዕራይ ናብ ምስ ሩስያ ዘለዎ ክምለስ ኢና።
ኦኬ ፅቡቅ። እንታይ እዩ ሓደ ኤርትራሲ ፀገም ናታ ናይ ደገ ኣይኮነን። ኤርትራ ፀገም ናታ ኣብ ውሽጢ እዩ። ፎሬን ሪሌሽንስ ዲፕሎማሲ ድማ ሰረት ናቱ እቲ ናይ ውሽጢ ሃገርታ እዩ። እንታይ እዩ ኢሳያስ ናብ ቻይና ከይድሉ ዝነበረ ናብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ፕላስ እታ ኔሽን ስቴት ቢልድ ንከይንገብር ከም ንደልያሲ ኣያፍቀዱልናን እዩ ዝብል ማለት እዩ ኢሳያስ። ኣሜሪካውያን ድኦም ከሊኦሞ ወይ ፀላእቲ ናይ ወያነ ስለዘለዉ ድኦም ከሊኦሞ እቲ ከባቢ ድዩ ኤርትራ ፍሊይቲ ሃገር ኣይኮነትን። ኤርትራ ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት እየና። እጂ እንታይ እቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤርትራ እቲ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ንባዕሉ ዲሞቢላይዝ ክኸውን ዘለዎ እዩ፣ ዲሚሊታራይዝ ክኸውን ዘለዎ እዩ። እዚ ክሳብ ዘይኮነ ነቲ ውሑድ ዘሎ ዓቕሚ ናብ ሰራዊት ተዋፍሮ ኣብ ክንዲ በቲ ሶፍት ፓወር ናታ ትጥቀም ንኩሉ ነገራት ብወታደራዊ ስታይ ትገብሮ ኢንስቴት ኦፍ ኣብቲ ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽንን በቲ ዓለም ከመይ ከም ትሰርሕ ድማ በቲ ነቲ ግሎባል ኖርምስ ናይ ዲፕሎማሲ ትኽተልን ማለት እዩ። ከም ነፍሶ ከፍ ካልእ ንእሽቶ ሃገር ማለት እዩ በብዓቕምካ እዩ። እጂ እንታይ እዩ ብመሰረቱ ትካይዳ ከሊኣትና ናፅነት ናትና ናብ ሓደጋ ወዲቁ ኣሎ ኩሉ ግዜ ክተት እቲ ድምፂ ናይ ዲሞክራሲ ዘይትሰምዓሉ ድምፂ ናይ ምዕባለ ዘይትሰምዓሉ ራህዋ ኣሎ ዘይትበሃለሉ ኩሉ ግዜ ክተት እንዳተባሃልካ ትነብረሉ ኩነታት እዩ። ኣሜሪካ ኣይኮነትን ከሊኣ ዘላ ምዕራባውያን ኣይኮነትን ከሊኦም ዘለዉ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ንነብሱ ክነብር ስለዝደሊ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ሃገር እቲ ስምዒታት ቁፅሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝርዳእ እዚ ሃገር ብክንደይ ሳያ መፅያ መስዋእትያ መፅያ ነቲ ቁስልቲ ድማ ሕብረተሰብ ኤርትራ ስለዝፈልጥ ንኡ ብስም ሃገር እንዳዘመረ ዝነብር ግን ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምክንያታት ኮይኑዎ ኣሎ እቲ ናይቲ ኢንተርናሽናል እቲ ግሎባል ዶሚናንስ ናይ ገል ሓይልታት ናይ ገል ሓይልታት ድማ ናይ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ራሻ ቻይናውን ከምኡየን ዓብለልቲየን ረብሓታት ኣለዎን። ከመይ ጌርና ረብሓታት ከም ዜጋታት ከም ሃገር ንኸይዳይ ክሕሰብ ዘለዎ እምበር ፀገማት ናትካ ናይ ውሽጢ ፀገማት ናትካ ንካልእ ክትሓምየሉ ዘለካ ኮይኑ ይስምዓንን ኢነ።
ኣራይ ዑደት ፕረዚደንት ኢሳያስ ብፍላይ ናብ ሩስያ ዝገበርዎ ክንርኢ ሞ ሩስያ ቱደይ ምስ ዝተባሃለ ናይ ሩስያ ሚድያ ኣብ ዝገበርዎ ቃል መጠየቅ ፕረዚደንት ኢሳያስ ማለት እየ ብተደጋጋሚ ዝቀረበሎም ሕተታ እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዑደቶም ተበፅሐ ስምምዕ እንተሃልዩ ክገልፁ ተሓቲቶም ሓፈሻዊ መልሲ ጥራሕ እዮም ዝህቡ ነይሮም እሞ ዝጠቐልፍዋ ነገር እንታይ ሃለያ ናይ ትራክተራት ጉዳያ ካልእ ካብ ሩስያ ኤርትራ ክተእትዎ ትኽእል ነገራት ኣሎ ዶ? እንታይ ክኣቱ ይኽእል ካብ ሩስያ ወይ ካብ ሩስያ እንታይ እያ ክትርባሕ ትኽእል ኤርትራ? ኣቶ ልኣዛር ድሓር ዘርእስላስሓስቡስ ከላካ
ፅበቕቲ ቁርብ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘቤታዊ ምሕደራት ዘሎ ናይ ኤርትራ ቀፃሊ ውትድርና ስለ ዘሎ እዞም ምዕራባውያን ከምኡ ዓይነት ዝምድና ክገብሩ ዘይምድላዮም እዩ ዘስምዕ ክዛረብ ፈኒሕ ሞ ምዕራባውያን ሲ ሂወት ናይ ኤርትራውያን ስለዘደንገፆም ወፃዓ ናይ ህዝቢ ኤርትራውያን ስለዘጉህዮም ምስ ከምኡ ዓይነት ሃገርን መንግስቲ ኣኸቡ ኣይደልዩን እዮም ዘስምዕ መግለፂ መሃብካ ፍፁም ኣይሰማምዓሉን። ምክንያቱ ርህሩሃት ኣይኮኑን ኣሜሪካውያን ርህሩሃት እንተዝኮኑ ሚሊዮንስ ኤንድ ሚሊዮንስ ደቂ ሕታማት ደቂ ዕራቅ፣ ሚሊዮንስ ደቂ ኣፍጋኒስታን፣ ሚሊዮንስ ደቂ ሲርያ ብቐፃሊ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ዘዕንዎ ዘለዋ ፈቐዶ ብጀካ ኣሰር ናይ ብስረት ኣሰር ናይ ልምዓት ዘይብሎም ኣሜሪካ ከም ደንገፅትን ተዳናገፅትን ጌርና ክነቕርቦም ከም ኤርትራውያን ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስምዓንን። ሓንቲ ነጥቢ ኣብ ፒዝበል ኬ ምንያት ገለ ትራካት ኣብ ኤርትራ ኣኬን ኣለዋ እሞ ናብ ናይ ትራክ ናይ ውዕላት ምስማዕ ዝያዳ ትራካት ክተእቱ ሓሳብ መደብ ኣለኩም ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ናይ ትራክ ጉዳይ ካብቲ ዝነእሰ እዩ ብዙሕ ኣቐልሞ ዝግበረሉ እውን ኣይኮነን ካብኡ ዝዓብን ካብኡ ዝብዝሕን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኢሉ ብዙሕ ተቂሱ እጅ ቲ ውዕላት ኣይዛረብን እዩ እዝንዝን ተዋዓዒልና ኣለና ኣይብልን። ግን እቲ ከም መደብ ተተሓሒዙ ዘሎ ሩስያ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ኢንዳስትሪን ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ብቕዓት ስለ ዘለዋ ንናታ ብቕዓት ኣብ ናይ ዓለማዊ ኣገልግሎት ወፂኡ ከተቃልዖን ከተዋስቦን ዘይምኽኣላ ብዓይነ ነቐፌታ ክረአ ዝግብኦ እዩ ኢሉ ይገሊፅዎ። እንታይ ማለት እዩ ናይ ሩስያውያን ሓደ ካብቲ ፍሉይ ባህሪ ዘለዎም ሩስያውያን እንታይ እዩ ኣብ ደገ ከም ኩሎም ምዕራባውያን ዝገበርዎ ወራር ወሪራ ይፈልጦም ሩስያ እቲ ናታ ናይ ትሬድ ስራሓት እውን ኣብ ናይ ናውቲ ኩናት እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ታንክታትን ነፈርትን ተፈንጀርትን ፈንጀርትን እዩ። ኣብቲ ካልእ ዘለዎም ብቕዓት ናብ ናይ ዕድና ዘለዎም ብቕዓት ኣብ ናይ ሕርሻ ዘለዎም ብቕዓት መሓፈሽኡ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ምህዞ ናይ ምስራሕ ናይ ምስናዕ ኣብ ዓለም ተቃሊዖም ኣይወፅን ከም ዘለዎም ግን ተረጋጊፁሎ ኤርትራ ምስ ሩስያ ኣብ እቲ ዝገብሮ ዝምድና ኣብ ኩሉ ዓውዲ ኣብ ናይ ፀዓት ክትከይድ ትኽእልካ ኣብ ናይ ትምህርቲ ክትከይድ ትኽእልካ ኣብ ናይ ምሕደራ ክትከይድ ትኽእል ኣብ ናይ ዕድና ምውፃእ ኣብ ናይ ሕርሻ ኣብቲ ውዕላትን ስምማዓትን ንድሕሪ ክረዳድኡን ክከኣኣሉን ክኢሎም ኣብ ሩስያ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባል ኣኺሉ ዝተርፍ ንብቓትን መበጋገስን ናይ ኤርትራስ ኣሎ ባህላ እየ።
ኣራይ ዘርእስላሴ ምናልባት ርእስካ ትንቕንቕ ነርካ ዓንቱ እያ ንኣብያር ክምልስ ከሎናይ ምላሳበላ ሞ ዳሕራይ ኤርትራ ካብ ሩስያ እንታይ እያ ከተእቱ ትኽእል ዝብል ድማ ርኣየ ኣለኢኻ።
ፅቡቅ እንታይ እዮ መጀመርታ ዲሞክራሲ ዝሓትት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዳ እምበር ኣሜሪካ ኣይኮነትን ህዝቢ ኤርትራ ወኪላ ዲሞክራሲ ትሓትት እዚ ሓደ ክነስምረሉ ዘለና እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ባይቶ ንክህልዎ ቤት ፍርዲ ንክህልዎ ዝተኣስሩ ብግቡእ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ገበና ተዳሃልዩ ክሕተቱ ገበና ተዳ ዘይብሎም ከዓ ነፃ ክኾኑ ህዝቢ ኤርትራ ትካላት ዘለዎ ሃገር ንክህሉ ኖት መንግስቲ ህዝቢ ሃገር ሓደ ይብልካ ዘይኮነ ውልቀ ሰብ ድማ ከምንሃገር ወኪሉ ክዛረብ ዘይኮነ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝደልዮ ኣሜሪካ ኣይኮነትን ህዝቢ ኤርትራ ትደልየሉ ሓደ ዝሳይ ክንፈልጦ ዘለና እዩ። ኣሜሪካውያን ድማ ሰራዊት ስለዝገበርና ኣይኮኑ ንሳይ ዝገብሩና ዘለዉ ኣነካ ከምኡ ይኮንኩን ኢለ እንታይ ዝብል ዘለኹ ኩሉ ፀጋታት ናይ ሃገር ናብ ሰራዊት ሚሊታራይዝ ሶሳይቲ ምስ ኮነ ኣብ ክንዲ ዲፕሎማቲክ ማይንድ ዝህልወካ ዲፕሎማትስ ናትካ ሰራዊት እንተደኣ ኮይኑ እቶም ናትካ ኢሊትስ ነቲ ናትካ ፎሬን ሪሌሽንስ ዲፕሎማሲ ዝኣልዩን ንኡ ዝህንድሱን ድማ ናይ ፀጥታን ሰራዊትን ጥራሕ እንተደኣ ኮይኖም ንቁጠባ ክሓስብ ዝኽእል ንዝምድናታት ክሓስብ ዝኽእል እስታ የብልካን ማለት እዩ። እቲ ሓደ መሰረታዊ እዩ። ምስ ራሽያ ዝምድና ምግባር ኣይኮነን ተፀልኡ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልክዎ ዝምድናታት ምስ ራሽያ ድ ምስ ቻይና ድ ምስ ኣሜሪካ ክግበር ፀገም ኣይኮነን። ትሕቶ ግን ብሃገራዊ ኣገባብ ብትካላዊ ኣገባብ ንሃገር ብዘገልግል ኣገባብ ይትኸውን ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ንበዓላ ራሽያ ንኤርትራ ክትከውን ኣፎርዲ ትገብሮን እያ ነብሳ ንምድሓን እያ ትቃለስ ዘላ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ሕጂ ንኣብነት ኣብዛ ጠቀስኪያ ሳይሲ ፑቲን ዝተጋጊ ራሽያ ዝተጋጊያ እዩ ዝብል ዚ ወራር እዚ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ኣቀዲሙ ብምዕራባውያን ዝተኣወጀ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ ከምኡ ኢሉ ኣብ ራሽያ ከይዱ ንክዛረብ እዚ ካብ ሓደ መራሒ ሃገር ትፅበየ ይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ ክንሪዮ ዘለና ብዓይኒ ህዝቢ ብዓይነቲ ሃገር ኢና ክንሪኦ ዘለና። ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ራሽያ ንኤርትራ ክትከውን ኣይትኽእልና ፀጥታዊ ረብሓ ንክረክበሉ ይሓስብ ነይሩ ክኸውን ፀጥታዊ ረብሓ እውን ክህብዎ ይክእሉን እዮም ብረት ክህብዎ ይክእሉን እዮም። ሩስያስ ሚዚየም ሚሊታሪ ሚዚየም ሲ ርኢ ነሩ ናብ ራሽያ ከይዱ ወታደራዊ ሚዚየም ሲ ዝርኢ ነሩ ሕጂ እዚ ንኤርትራ ሕግዛ ማለት ድዩ ምናልባት ራሽያውያን ነቲ ናቶም ኣይዲኦሎጂ ኣብ ደገ ወፅኢ ስለዝዛረብ ሓቂፎምሞ ኣይዞሌት ኮይኑ ስለዝነበረ ተቐቢሎሞ ቮት ስናቱ ይደልዮም ኣብ ዩኤን ከምታ ኣብ ዩክሬይን ዝሃባ ሕጂ እውን እቲ ኣገባባት ናይ ዲፕሎማሲ ዘይርዳእ መራሒ ሕማቅ ኣጋጣሚ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ፅዩፍ ዝኮነ ዘረባታት ይዛረብ እዩ ሕማቅ ኣጋጣሚ ነቲ ሃገር ከርብሓ ኢልካ ድማ ክንፅበ ዘለና ኮይኑ ይስምዓንን ነቲ ስርዓት ግን ከርብሖ እዩ
ሕጂ ንኣብነት ምስ ራሽያ እውን ምስ ቻይና እውን ከም ዝበልኩሞ ቅድም ኢሎም ቶም ሚኒስትራት ወፃኢ ናይ ዜና ሃገራት እዚኦም ከይዶም ኣብ ኣፍሪቃ ደገፍ ንምርካብ እውን ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዩክሬይንን ሩስያን ዝገብርኦ ዘሎ ኣኺኖት ደገፍ ንምርካብ ዋላ ናይ ዩክሬይን ሚኒስትር ወፃኢ ከይተረፈ ዋላ ናይ ሩስያ ንኣፍሪቃ ክበፅሑ ቀኒዮም እዮም። እንደገና እውን ቻይና ድማ ቁጠባዊ ረብሓ ብዝምልከት ንሳውን ትርብሓሉ መንገዲ ንምንዳይ ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ከም ትሰርሕ ዘላ እዩ ዝግለፅ እሞ ሕጂ ዚ መገሻታት እዚ እዚ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብዘን ሃገራት እዚአን ምካድ ኤርትራ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዘለዋ ርክብ ከመይ ክፀልዎ ይኽእል ባሉታ ይኹን ብኣወንታ ኣቶ ኣልኣዛር
ብዲፕሎማስያዊ ወፍሪ ሓንቲ ሃገር ልዑላውነታ ክተኽብር ልዑላውነታ ክተፍልጥ ናታ ክብርታት ክትሕሉ ዝብል እምነት ናተይ ኣይኮነን ኣብ ከምኡ ኣይኣመንን። እዚ ሚሊታራይዝ ኮይኑ ዝብሎ ዘሎ ዘርኢ ስላሴ ኤርትራ ዘድልያ ሰራዊት ኣኽቲታ ኣብዚ ዝሓለፈ 50 ዓመት ንዝመፀ እናቐርደደት እናሓምሸኮት እንተዘይትኸይድ እዚ ሕጂ ኣብ ሩስያን ቻይና ንሪኦ ዘለና ተረኣየን ነይሩ። በዚ ወያነ ዝገብሮ ዝነበረ እንደራ ኤርትራ ተሳዒራ ከምቲ ሕልሞም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ነይሮም እንተዝኮኑ መን ናብ ኤርትራ ገፁ ዝጥምት? ናትካ ፖለቲካን ናትካ ዲፕሎማሲን ቆልሑ ዝብሎ ሰብ የለን። ኣይለለካ ዓቕሙን ለካ ትከላኸል ሃገርካን ክብረካን ትድሕን በይሊ የብልካን ናትካ ዲፕሎማሲ ትርጉም የብሉን። ስለዚ ኣየናይ ቀዳምነት ኣብ ሓንቲ ሃገር ቀዳምነት ንክትነብርን ንክትሓርስን ክትምሃርን ክትሕከምን እውን እንተኾንካ ክትከላኸልን ክብሪ ሃገርካን ልኡላውነትካን ክትሕሉ እንተኽኢልካ ጥራሕ እዩ። ልኡላውነት ዘይብሉ ሃገር ምስ ዝሽየጥ እቲ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ብድሕሉ ዝመፅብ ሕቶ ናይ ዴሞክራሲ ሕቶ ናይ እምነታት ሕቶ ናይ ሕርሻን ትምህርትን ኢንዳስትሪን ኣይክህሉን እዩ። ስለዚ ሪቨርስ ዝኮነ ፍልስፍና ኢና ንኣምን ዘለና ኣነን ዘርኢ ስላሴ። ስለዚ እቲ ዲፕሎማሲ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ይርአ ኣሎ ዓለም ዘገርም ዓለም ዘኽብሮ ዓለም ዝሰግደሉ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ በቲ ዝስምዖምን በቲ ዝርድኦምን ገይራ ኤርትራ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ኣትያ ኣላ። ወታደራውን ክብሪ ናይ ልኡላውነትካን ምስ ኣኽበርካ ሃገራት የኽብራኻ። ብደረጃ መራሒ ከዓኒ ህዝብካ ጠሚርካ ህዝብካ መሪሕካ ኣብ ዝብፃሕ ምስ በፃሕካ እቶም መዘናካ መራሕቲ ሃገራት ከዓ የኽብሩካ። ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ገይሮም ብክብሪ ዝቕበልዎ ዘለዉ ቮት ደልዮም ኣይኮኑን። ካልእ ካብኡ ዝዓቢ ስእሊ ክትርኢ ዘይትኽእል እንትኾንካ ዘርኢ ስላሴ ኩነታት ቀይሕ ባሕሪ ኣንብቦ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ኣለዋ፣ ሃገራት ንፈሳሲ ኒል ኣለዋ፣ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣለዋ። ኣብዚ ከባቢ እዚ ከመይ ዝኣምሰለ ኢድ ክህልዎም ክእል እዞም ሃገራት እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ክሳተፉ ይኽብሉ? ከመይ ገይሮም ውራ ናብ ኣፍሪቃ ዝኸይድ ዘሎ ሲ ምስ መን እንተተመሓዘዩን እንተተሻርኩን ይሓይሽ ዝብል ምርጫ እዮም ዝምዳ ዝገብሩ ዘለዉ እምበር ሓንቲ ድምፂ ናይ ኤርትራ ስለ ዝደለዩ እዮም ንኤርትራ ዝዕድምዋ ዘለዉ ዝብል ፍልስፍና እውን ኣይኮነን፣ ግቡእ ከ ኣይኮነን። ኣብቲ ብኩናት ዝቆስል ዘሎ ከባቢታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓንቲ ጠጠው ኢላ ክብራ ሓልያ ብሰላም ትነብር ዘላ እንኮ ሃገረ ኤርትራ እያ። ከምቲ ንስኻ ትሪኣ ዘለካ ዘይኮነሲ በቲ ብዝበልካዮ በቲ ናይ መንግስቲ ዓይነ ይኮንኩን ኣነ ዝርዮ ብዓይነ እየ ዝርዮ ብዓይነይ ከዓ ይኸይድ ይርዮ ብሰላም ይኸይድ ብሰላም ይምለስ። እቲ ተሪፉ ዘሎ ንምግባር ከዓ እጃሙ ይገብር ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ ብኣሉታዊ እንዳረአካ ኣብ ቋንቋና ዲፕሎማሲ ንድሕሪ ተርጉምካዮ እቲ ዓለም ለካዊ መናውራት እውን ኣይተንብቦን ኣለካ ማለት እዩ። ሩስያን ቻይናን ክትኣቱ ስለዘይደልዩ ኣሜሪካ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለው። ኩናት ኣብ ሱዳን፣ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኩናት ኣብ ሶና መን እዩ ዘሳውሮ ዘሎ? ስለምንታይ ከ ካብዚ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ናይ መወዳእታ ሽፍትኦም ንክበፅሑ ዝገብርዎ ዘለዉ መናውራት ምዃኑ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ከንብቦ ዝግባእ ኮይኑ ይስምዓኒ።
ንዝምድና ኤርትራ ምስ ሩስያን ቻይናን ብዓይኒ ረብሓ ኤርትራ ዝግምግም ዘተ ኣይተዛዘመን። ንኣጋሽና ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ካሊፎርኒያ፣ ኣቶ ዘርኣ ስላሴ ረድኢ ሸከር ካብ ዓዲ እንግሊዝ ነመስግን። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና ክንቅፅሎ ኢና። ክሳብ ሽዑ ምሳኻትኩም ዘምሰኹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩኽ ምሸት።